τελείως διαφορετική οπτική γωνία. Είναι ο κύριος Ολύμπιος Παπαδημητρίου, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας, για να δούμε την άποψη των ανθρώπων που είναι μέσα στην αγορά του φαρμάκου, να το πω έτσι λιγάκι με μια με ένα περισσότερο συμβολισμό. Κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα.
Κύριε Σπυλιόπουλε, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Βλέπω ότι ένας φορέας, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Φαρμακευτικών Βιομηχανιών, περίπου θεωρεί ότι είναι ανεδαφικό και μάλλον καταστροφικό να συμβεί κάτι τέτοιο για την εξέλιξη.
Κοιτάξτε, είναι σίγουρα καταστροφικό σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για το σύνολο της δημόσιας υγείας και για μελλοντικές θεραπείες. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, νομίζω ότι καλύτερο πρέπει να αναφερθούμε στο τι συμβαίνει στην παρούσα φάση και τι είναι αυτό, ποιο είναι το πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός πως χρειαζόμαστε περισσότερα εμβόλια από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Για να φτάσουν όχι μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι γεγονός πως ήδη έχει προχωρήσει με ένα σημαντικό ποσοστό εμβολιασμού κατά μέσο όρο, πιθανώς κάποιες χώρες λίγο πιο μπροστά, κάποιες άλλες πιο πίσω. Νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να πούμε πως μάλλον έχει εντός εισαγωγικών τελειώσει, και νομίζω και σύντομα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ολοκληρώσει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό πληθυσμού κοντά στο 70% που θα τους επιτρέψει να μιλάνε για την περίφημη ανοσία της αγέλης. Επομένως λοιπόν βλέπουμε τον εμβολιασμό να προχωράει σημαντικές χώρες, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει η ίδια, αν θέλετε, κάλυψη και σε άλλες πιο φτωχές χώρες. Επομένως λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα υπάρχειας, το οποίο θα έλεγα ότι καταρχήν μάλλον πρέπει να θεωρείται αναμενόμενο, και πρέπει να θεωρείται αναμενόμενο γιατί έχουμε να κάνουμε μια πρωτοφανή ζήτηση η οποία δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη της στο παρελθόν.
Είμαστε 7 δισεκατομμύρια, φαντάζομαι τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια είναι η ηλικιακή ομάδα, μπορεί να είναι λίγο λιγότερη, που θα ήθελε να κάνει το εμβόλιο.
Τώρα, ο απλοϊκός υπολογισμός είναι ότι το 70% του πληθυσμού της γης που χρειάζεται, ας πούμε, για να πετύχουμε την ανοσία της αγέλης, θα το πάρουμε απλουστευτικά, επί δύο δόσεις, ας υποθέσουμε ότι θέλει το κάθε εμβόλιο, θέλουμε 10 δισεκατομμύρια δόσεις.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είναι πρωτοφανής η ζήτηση, και βέβαια αξίζει να πούμε πως και πριν ακόμη ανακαλυφθεί και εγκριθεί το πρώτο εμβόλιο, επιφυλάξεις για την επάρκεια είχαν εκφραστεί από αρκετούς επιστήμονες, γιατί πάρα πολύ απλά ήταν φανερό και αναμενόμενο ότι η ζήτηση δεν θα ήταν εύκολο να καλυφθεί. Βέβαια, αξίζει από την άλλη να αναφέρουμε και το γεγονός ότι κανείς, νομίζω, ή ελάχιστοι πίστευαν πως σε λιγότερο από ένα χρόνο από την τακτοποίηση του ιού θα ήταν σε θέση η παγκόσμια κοινότητα να εμβολιάζει ανθρώπους. Έτσι ώστε να πούμε ότι έχουμε μια θεραπεία. Το αναφέρω αυτό γιατί, ξέρετε, έχω την αίσθηση πως περνάει εντελώς στα ψηλά το γεγονός πως, που είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, θα έλεγα ίσως πρωτοφανές. Δεν νομίζω ότι στο παρελθόν μπορούμε να αναφερθούμε σε περίπτωση που μια νόσος τακτοποιήθηκε και ταυτόχρονα βρέθηκε εμβόλιο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και είναι κάτι που πρέπει να το πιστώσουμε, νομίζω.
Ενθυμούμενος αυτά που ακούγαμε τότε, συνήθως ένα εμβόλιο θέλει 3 με 5 χρόνια. Είναι ένας λογικός χρόνος για να μπορέσει να κυκλοφορήσει.
Σαφέστατα. Εδώ όμως λοιπόν υπήρξε μια πανκρατιά της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας, των φαρμακευτικών εταιριών, των πανεπιστημίων, των κυβερνήσεων, ας μην το παραγνωρίζουμε και αυτό, προφανώς, για να υπάρξουν αποτελέσματα, και έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή να έχουμε στη διάθεσή μας τουλάχιστον 4 εγκεκριμένα εμβόλια από Ευρωπαϊκό και Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, και αναμένονται κι άλλα. Επομένως λοιπόν υπάρχει καταρχήν θεραπευτική λύση. Ποιο είναι το πρόβλημά μας? Δεν μπορούμε να έχουμε ποσότητα. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ποσότητα? Γιατί η ζήτηση είναι πρωτοφανής και γιατί η παγκόσμια παραγωγική δυνατότητα αγωνίζεται απεγνωσμένα να καλύψει αυτή τη ζήτηση, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να τα έχει καταφέρει. Ωστόσο όμως γίνονται πάρα πολύ σημαντικά βήματα προόδου, κυρίως με την σύναψη συνεργασιών μεταξύ μεγάλων παραγωγικών εταιριών που είναι ήδη δραστήρια στον χώρο των εμβολίων, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε πως είναι μια πολύ εξειδικευμένη παραγωγική διαδικασία που δεν είναι εύκολο να την αντιγράψει, αν θέλετε, οποιοδήποτε. Επομένως λοιπόν, ποια είναι η δικιά μας άποψη? Ότι αυτή τη στιγμή, και πολύ σωστά αξίζει τον κόπο να συνεχιστούν και να μεγιστοποιηθούν οι συνεργασίες έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί και η παραγωγική δυνατότητα. Και το θέμα των πατεντών δεν είναι αυτό που θα λύσει το πρόβλημα, απλούστατα γιατί πώς να το πω τώρα, δεν είναι ότι υπάρχει μια συνταγή πώς γίνεται το εμβόλιο την οποία μπορεί να δώσει τον καθένα για να το κάνει.
Να διευκολύνω λίγο την κουβέντα. Καταρχήν, γιατί έχω την αίσθηση ότι η κουβέντα γίνεται για τα εμβόλια mRNA. Δηλαδή, κανείς δεν λέει να μάθουμε πώς γίνεται το ρωσικό εμβόλιο ή πώς γίνεται το κινέζικο, ώστε να το κάνουν και άλλες χώρες. Το ένα είναι αυτό. Και νομίζω από παντού προκύπτει ότι εκεί είναι εστιασμένη η κουβέντα. Σχόλιο.
Λοιπόν, καταρχήν τα εμβόλια mRNA είναι μια καινούρια προσέγγιση από όσο γνωρίζω και εγώ, γιατί οφείλω να πω πως προσωπικά και από την επαγγελματική μου εμπειρία, ας πούμε, δεν έχω κάποια επαρχιά γνώση του κόσμου των εμβολίων. Ωστόσο, όμως, επασφαλώς ξέρω κάποια πράγματα. Τα εμβόλια λοιπόν mRNA είναι μια σχετικά νέα προσέγγιση δημιουργίας εμβολίων και αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα που υπάρχει είναι έλλειψη πρώτων υλών. Δεν έχει νόημα να μιλήσω πιο ειδικά, γιατί πραγματικά είναι πράγματα που δεν
εγώ σας
μέσω ακροατή, αλλά λείπουν πρώτες ύλες, πράγματα τα οποία δεν μπορούν, αν δεν υπάρξουν αυτά, δεν μπορεί να παρασκευαστεί το εμβόλιο.
Γιατί μιλάμε για το εμβόλια mRNA, να το κάνω αλλιώς το ερώτημα, γιατί μιλάμε για τα εμβόλια mRNA και δεν μιλάμε για το κινέζικο, δεν μιλάμε για το ρώσικο? Όλη η κουβέντα στην Ευρώπη γίνεται για αυτά τα εμβόλια.
Πάντως, κοιτάξτε, δεν ξέρω αν η κουβέντα γίνεται μόνο για αυτά τα εμβόλια. Έχω την εντύπωση ότι η κάθε εταιρεία από την αρχή έχει εντός εισαγωγικών δεσμευτεί για κάποιες ποσότητες, τουλάχιστον απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει έξω από αυτό. Από εκεί και πέρα η κάθε εταιρεία προσπαθεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και εξ όσων γνωρίζω κατά πλειοψηφία αυτές τηρούνται. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, πώς αυτές αν θέλετε μεγενθύνονται ή πόσο ουσιαστικό πρόβλημα δημιουργούν, δεν είμαι σε θέση να το κρίνω εγώ. Από την άλλη, αν πάρουμε το παράδειγμα της χώρας μας, θα πρέπει να πούμε πως αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα εμβολιασμού το οποίο θα έλεγα ότι εξελίσσεται με έναν αξιοσημείωτα επιτυχημένο τρόπο. Νομίζω πως πρέπει να είμαστε περήφανοι από το γεγονός πως έχουμε ξεπεράσει έναν ημερήσιο αριθμό εμβολιασμών τάξη των 100.000. Να σας πω την αλήθεια, προσωπικά δεν πίστευα πριν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία ότι θα ήταν εφικτό να στηθεί ένα
κανείς δεν το πίστευε. Κανείς δεν το πίστευε.
Και προφανώς ελπίζω να συνεχιστεί αυτό, δεδομένου ότι οι προβλέψεις είναι πως οι ποσότητες εμβολίων που περιμένουμε στο προσεχές χρονικό διάστημα θα είναι πράγματι τέτοιες που θα βοηθήσουν στο
να συνεχιστεί. Να την ξαναγυρίσω την κουβέντα από εκεί που ξεκινήσαμε. Θυμάμαι και δεν κάνω λάθος ότι μεγάλες εταιρείες, νομίζω μία από αυτές είναι η Pfizer, έχει συνάψει υπεργολαβικό σύμφωνο τέλος πάντων με μία γαλλική πολυεθνική, αν δεν κάνω λάθος, για να παράγει τα εμβόλια της στη Γαλλία. Αλλά μου είχαν εντύπωση ότι το γεγονός πως συμφώνησαν, θυμάμαι ότι απαιτούσε τουλάχιστον ένα οκτάμινο μέχρι μία στημένη και έμπειρη φαρμακοβιομηχανία να αρχίσει να μπει στη διαδικασία να παράγει εμβόλια. Θυμάμαι επίσης ότι οι Ρώσοι για παράδειγμα έχουν συνάψει συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, η Σερβία είναι μία από αυτές, για να παράγεται εκεί το ρωσικό εμβόλιο. Οι Κινέζοι επίσης νομίζω με τους Τούρκους και με άλλες χώρες. Θέλω να πω, υπάρχει μια κινητικότητα η οποία όμως ούτε αυτή είναι ικανή ως φαίνεται να καλύψει τις ανάγκες, σωστά?
Νομίζω πως όλη αυτή η κινητικότητα που υπάρχει πρακτικά αυξάνει συνεχώς το διαθέσιμο δυναμικό δόσεων, έτσι ώστε το πρόβλημα να γίνεται ολοένα και μικρότερο με την πάροδο του χρόνου. Δεν είμαι σε θέση να σας πω πόσο γρήγορα θα μπορούσαμε να είμαστε σε θέση να πούμε ότι τώρα μας περισσεύουν π.χ. εμβόλια και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Αλλά το σίγουρο είναι πως με τη σύναψη συνεργασιών αυτό το πρόβλημα κατά κάποιο τρόπο διευθετείται και μπαίνει σε έναν δρόμο. Η συζήτηση που γίνεται για τις πατέντες, και νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε αυτό, δημιουργεί μια έντονη ανησυχία. Για ποιο λόγο? Η πατέντα τι είναι? Είναι η κατοχήρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας, ουσιαστικά της ερευνητικής δραστηριότητας που καταβάλουν, που ασκούν ας πούμε ομάδες επιστημόνων για να κατοχυρώσουν, σε βάση περιπτώσει, το προϊόν της
και μαζί με αυτά η συνταγή και μαζί με αυτά η συνταγή για να φτιάξει το προϊόν.
Σύμφωνοι, λοιπόν. Η πατέντα λοιπόν εξασφαλίζει τι? Μια περίοδο αποκλειστικότητας, η οποία είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τα διάφορα επενδυτικά σχήματα, που είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες, που είναι τα κεφάλαια, τα διάφορα, τα ιδιωτικά κατά βάση, αλλά και κρατικά, αν θέλετε, κατά περίπτωση, να μπορούν να επενδυθούν έτσι ώστε στο μέλλον να έχουμε νέα απόλυτη καινοτομία και τεχνολογία αιχμής φαρμακευτικά προϊόντα, άρα και εμβόλια. Αν λοιπόν βάλουμε σε μια αμφισβήτηση, συλλήβδη μάλιστα, το καθεστώς των πατεντών, ναι, τότε κατά κάποιο, όχι κατά κάποιο τρόπο, είναι αυτονόητο πως θα στήξουμε ή μάλλον θα μειώσουμε, αν θέλετε, τα κίνητρα για να γίνουν αυτού του τύπου οι επενδύσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερες επιλογές και λιγότερα θεραπευτικά μέσα στο μέλλον. Δεν θα ήταν. Να σας αναφέρω μάλλον ένα παράδειγμα.
Παρακαλώ.
Η εταιρεία BioNTech, για παράδειγμα, η οποία μαζί με τη Pfizer παράγουν το γνωστό εμβόλιο που
και επί ευρωπαϊκού εδάφους ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής.
Ακριβώς. Η BioNTech είναι γερμανική, η Pfizer είναι αμερικάνικη. Η BioNTech λοιπόν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο αγόρασε ένα εργοστάσιο από την εταιρεία Novartis, το οποίο παρήγαγε στο παρελθόν εμβόλια. Είχε δηλαδή μια τεχνογνωσία, εν πάση περιπτώσει, και μια κάποια συγκαταστάση που ήταν προσαρμοσμένη στην παραγωγή εμβολίων. Το αγόρασε το Σεπτέμβριο, πριν εγκριθεί το εμβόλιο του, προφανώς εκτιμώντας μια θετική έκβαση για την έγκριση, απ' την άλλη ρισκάροντας και κάτι, γιατί εντάξει, όσο και αν βλέπεις μια πιθανή θετική έκβαση, δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος. Λοιπόν, παίρνει ένα ρίσκο, κάνει μια επένδυση. Αυτό το εργοστάσιο λοιπόν, το οποίο ήταν τυπικά ή θεωρητικά έτοιμο, αν θέλετε, γιατί δούλευε εμβόλια, δεν ήταν κάτι καινούριο για αυτό το εργοστάσιο. Προφανώς έκαναν κάποιες προσαρμογές οι άνθρωποι, αλλά δεν ήταν, ξεκίνησαν από το μηδέν. Τους πήρε 8 μήνες.
Ναι.
Δηλαδή τον Απρίλιο του 2021 έβαλε στην κυκλοφορία την πρώτη δόση από αυτό το εργοστάσιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουσα τεχνογνωσία, υπάρχουσα, αν θέλετε, εγκατάσταση, χρειάστηκε τουλάχιστον 8 μήνες από την εταιρεία που είχε την τεχνογνωσία, που έφτιαξε το εμβόλιο, για να παράξει και να διαθέσει στο κοινό.
Σαφές. Λοιπόν, απολύτως σαφές. Ναι.
Πόσο χρόνο θα χρειαστεί κάποιος που θα πάρει μια πατέντα στα χέρια του και δεν έχει απαραίτητα την τεχνογνωσία, απλά έχει την πατέντα, για να ξεκινήσει να φτιάξει την εγκατάσταση και να διαθέσει. Είναι
σαν
να λέμε ότι επειδή μπορεί να δώσουμε σε κάποιον ένα τζάμπο 747, είναι σε θέση να το οδηγεί.
Ναι. Σωστό. 8 μήνες, ενώ είχε υπάρξει μεγάλη περίοδος προετοιμασίας, προσυνεννοήσεων, εκπαίδευσης κτλ. Και όταν μπήκε το κλειδί, χρειάστηκαν 8 μήνες. Τώρα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Έχει νόημα αυτή η κουβέντα που κάνουμε στην Ελλάδα, αν το είπε ο Πρωθυπουργός, το είπε ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και αφού το είπε, κάτι θα γίνει στον κόσμο. Αλήθεια, έχει νόημα? Μπορεί να γίνει κάτι από όλα αυτά στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν θα ήθελα να σχολιάσω θέσεις πολιτικών ανθρώπων.
Ερώτηση, μπορεί να γίνει κάτι από όλα αυτά που συζητάμε στην Ελλάδα?
Αυτό που θα ρίσκαρα να πω είναι ότι καταρχήν η χώρα μας, θεωρώ πως δύσκολα θα μπορούσε να πρωτοστατήσει σε ένα κίνημα υπέρ ή κατά της κατάληψης των πατεντών. Αφενός, αφετέρου, ακόμη και αν αποφάσιζε να το κάνει, με ποιο σκοπό? Προφανώς, υποθέτω, για να παράξει εδώ εμβόλια.
Ξέρω,
γιατί θα το κάνω. Μάλλον γι' αυτό. Λοιπόν, εκεί θα έπρεπε να προηγηθεί μια συγκέντρωση απαιτούμενων κεφαλαίων. Μεσολαβεί σε ένα χρονικό διάστημα δημιουργίας των απαραίτητων εγκαταστάσεων. Να ακολουθήσει ένα αρκετά σημαντικό διάστημα που θα μπορούσε να είναι και ισομεγέθες του διαστήματος του χτισήματος του εργοστασίου για να εγκριθεί η εγκατάσταση
από
τις ελληνικές αρχές.
Άρα
τα χρονικά περιθώρια για κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να θεωρηθεί πως θα μπορούσαν να είναι λιγότερα των 2 ετών. Κάτι το οποίο, να σας πω κάτι, εγώ σας βάζω και την περίπτωση ότι πες ότι μπορεί το εμβόλιο για τον COVID να χρειάζεται να γίνεται όπως και της
γρίπης κάθε χρόνο.
Έτσι. Είναι σαφές πάντως ότι για 2 χρόνια δεν θα έχουμε λύσει το θέμα μας. Και το ερώτημα βέβαια είναι, σε 2 χρόνια που θα είμαστε έτοιμοι να τα παράξουμε,
αν θα υπάρχει ο κορονοϊός.
Όχι, σας λέω ότι τι παξίλο θα υπάρχει, ας πούμε. Αλλά πόσο ανταγωνιστικοί θα είμαστε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, το οποίο οι μεγαλύτεροι και ήδη καλοί γνώστες και ήδη έτοιμοι να παράξουν θα έχουν πλέον οι δόσεις των δισεκατομμυρίων, θα είναι πλέον κοινός τόπος.
Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου,
δισεκατομμύρια δόσεις θα παράγονται χωρίς πρόβλημα, δηλαδή θα θεωρείται δεδομένο, αυτό δεν θα είναι το θέμα της ημέρας.
Ωραία.
Και δεν ξέρω δηλαδή πόσο χρήσιμο θα μας είναι σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Θα μου πείτε ότι η εξάρτηση της χώρας από τον ξένο παράγοντα μπορεί να είναι μικρότερη. Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα. Πιθανώς έτσι θα είναι. Από την άλλη, δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον καθόλου ευτυχώς, υπάρχει αυτό το διάστημα των 2 ετών. Είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε.
Θα πρότεινα να βάλουμε εδώ μια τελεία. Θεωρώ ότι έτσι, έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα με βάση τις απόψεις σας και θα κρατήσω αυτό ότι και στην καλύτερη περίπτωση για να γίνει εδώ θα χρειαστούν 2 χρόνια με μια σειρά από ρίσκα όπως τα περιγράψατε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς κύριε Παπαδημητρίου.
Να είστε καλά κύριε Παπαδημητρίου.
Και εσείς να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ήταν ο κύριος Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας.